Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Со актуелности од Австралија, со вас е Маргарита Василева за програмата на Македонски на SPS Радио. Викторија има регистрирано 4 локално пренесени случаи на коронавирусот, додека во регионалните предели на државата ограничувањата се намалуваат. Федералната влада спроведува привремена исплата на катастрофата поради COVID-19 за викториците, на кои им следува поддршка за време на периодот на заклучување. Прилог на Пеги Джакомелос за SPS News. Викторија идентификува 4 нови случаи на коронавирусот. Сите се примарни блиски контакти на претходно идентификувани позитивни инфекции. Новите инфекции вклучуваат жител на грижа за стари лица на АК во Мейдстоун, претходно потврден во средата попладне. Заменик главен директор за здравство, професор Алан Ченг, вели дека тие биле во карантин и изолирани за целиот период на инфекција. Професорот Ченг изјави дека нема нови локации на изложеност поврзани со тие случаи, од кои едниот е дете на претходно идентификуван случај во Уитлси, а другиот е член на персоналот на работно место во Порт Мелбурн.
So there are no new exposure sites or public exposures related to those cases.
Ограничувањата се олеснети за регионална Викторија, додека Мелбурн ќе остане под заклучување уште една недела. Жителите надвор од градските предградија на Мелбурн ќе можат да излезат од дома поради која било причина од денеска петок 4 јуни. Под олеснетите ограничувања за регионална Викторија нема да има ограничување за тоа колку далеку луѓето ќе можат да патуваат, а за собири на отворено дозволено е до 10 лица. Вршителот на должноста премиер Джеймс Молино ги повикува луѓето во Мелбурн да бидат предпазливи, при што постои пакет аранжмани за парични казни што може да се издадат и за луѓе што се собираат спротивно на упатствата или бизниси кои не ги исполнуваат правилата за работа. Господинот Мелино рече дека овластени службеници ќе ги посетуваат малопродажните места и полицијата на Викторија ќе врши проверки на места.
So there's a suite of enforcement arrangements and fines that can be issued. If necessary, fines will be issued.
Работниците кои ќе ја изгубат екзистенцијата заради заклучувањето од коронавирусот ќе имаат право до 500 долари неделно според сложената шема насочена кон помош на викториците. Мерките ќе се применуваат во сите делови на Австралија, назначени како жариште на вируси на Комонвелтот и под заклучување повеќе од 7 дена. Луѓето кои обично работат повеќе од 20 часа неделно ќе добијат 500 долари, додека оние кои се вработени под 20 часа ќе имаат право на 325 долари. Премиерот Скот Морисон вели дека новите исплати за катастрофа на COVID-19 ќе се вршат неделно.
Those arrangements will provide support for periods of time where the lockdown has been greater than 7 days.
Федералната влада исто така посочи дека наскоро треба да се донесе одлука за предлогот на Викторија за наменски изграден објект за карантин. Во Нов Јужен Велс, здравствените власти соопштија дека контактирале повеќе од 500 луѓе кои биле на потенцијални места на изложеност на COVID-19, откако заразено семејство од Мелбурн ги посетило јужните делови на државата. Нема откриени нови случаи со коронавирус во четвртокот во Нов Јужен Велс од повеќе од 18.000 тестови. Доктор Джереми Маканалти од Health New South Wales вели дека се отворени дополнителни места за тестирање на јужниот брег, областите на Голберн и Riverine. New South Wales Health успеа да контактира со 517 луѓе кои присуствуваа на места на изложеност во Нов Јужен Велс. Секој што живее во Jervis Bay, Винсентија, Хаскасен, Хајмс Бич, Голберн или Гандагај или ги посетил овие области од 19 мај се бара да бидат особено будни дури и за најблагите симптоми на настинка.
Especially vigilant for even the mildest of cold-like symptoms.
И Нов Јужен Велс ги продолжува своите наредби за престој дома за уште 7 дена за луѓето кои биле во Викторија од 27 мај. Јужна Австралија ќе започне со вакцинирање на работниците во грижата за стари лица во период на загриженост околу распоредувањето на вакцините на Комонвелтот. Федералната влада е одговорна за администрирање на вакцините во негата на стари лица, но оваа недела призна дека нема идеја колку вработени всушност биле вакцинирани. Премиерот Стивен Маршал вели дека секој што работи во резиденцијски објект во Јужна Австралија сега ќе има пристап до вакцината на Файзер во центрите за вакцинација.
Стис
Натиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.